สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับมาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษร
ครับทัชชัยปุณณะครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่26 กันยายน 2556นะครับก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับการจัดรายการชีวิตกับเพลงนะครับสำหรับรายการนี้ก็คงเป็นรายการสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับผังรายการนะครับตั้งแต่งบประมาณใหม่ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556เป็นต้นไปนะครับก็มีรายการอื่นที่จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับผมกับคุณทัชชัยก็คงจะยุติลงด้วยรายการนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็ค่อยมารับใช้กันว่าใหม่นะครับนอกจากว่าผังรายการก็จะจัดมายังไงนะครับแต่ว่าชีวิตกับเพลงก็ต้องยุติลงไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังรายการที่ผมและคุณทัชชัยได้ให้เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแล้วก็ด้านเสียงเพลงนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องชีวิตกับเพลงนะครับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วก็คงจะเกี่ยวข้องในเรื่องเพลงที่นำมาฝากวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแหมมันจะตรงกับรายการ
เ
ดือนกันยาเดือนกันยาก็คือเป็นเรื่องของการเกษียณอายุของข้าราชการนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยปีนี้ก็จัดวันที่19นะครับจัดงานวันเกษียณให้กับข้าราชการและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงมุทิตาจิตนะครับให้สำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุซึ่งปีนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปถึงข่าวคราวด้านอื่นก็ขอเป็นข่าวคราวสำหรับนักศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลการสอบนะครับผมเชื่อว่าน่าจะไปส่งไปถึงนักศึกษาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจริงๆประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับก็ประมาณ1เดือนซึ่งสอบไปเมื่อวันที่3วันที่4สิงหาคม2556นะครับในช่วงใช้เวลาประมาณ30ถึง45วันนะครับผลสอบก็จะส่งไปยังนักศึกษานะครับซึ่งโดยใช้วิธีดั้งเดิมก็คือส่งไปทางไปรษณีย์นะครับส่วนที่2นักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมทท.ที่
www.stlu.ac.gh ครับ
ครับและอีกช่องทางหนึ่งที่คิดว่าสะดวกที่สุดนะครับก็คือที่หมายเลขอัตโนมัติในเรื่องของแจ้งผลการสอบนะครับคือหมายเลข02-504-7799นะครับอันนี้สะดวกนะครับจดไว้ก็ได้นะครับซึ่งใช้ได้ตลอดไปล่ะนะครับ02-504-7799สำหรับต้องการที่จะทราบผลการสอบนะครับเอาละครับก็รายการนี้แหมมันก็รู้สึกใจหัวเวยังไงเหมือนกันนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกอย่างก็มีเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ถึงกับดับไปนะอันนี้อาจจะเว้นวรรคไปหรือหยุดไปมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางการผังรายการนะครับชื่อเพลงว่าวันอำลานะครับจากชุดศิลปินของเส้นสายลายศิลป์บนแผ่นดินเชียงรายนะครับ
ขอเชิญรับฟังครับ
ครับ
วันนี้ให้พรความดีมาสู่เพื่อนพ้องก่อนจากพี่น้องให้พระคุ้มครองทั้งกายและใจเคยอยู่ใกล้ชิดเป็นมิตรที่ดีเป็นผู้รับใช้ฝากความห่วงใยให้พ้นผ่านภัยให้ใจมีพลังปลอบขวัญชีวีวันนี้เวียนมาต้องจากกันแล้วฝากใจเพลิดเพลาไม่แคล้วน้ำตาเพื่อนอย่ารินลังจะอยู่แห่งไหนเพื่อนเอ่ยให้ไปด้วยใจมุ่งหวังเคยสุขรวมทุกข์ไม่คิดชิงชังแม้วันจากไปโบกมือลาความหลังจำได้ต้องกล่าวอำลาเพียง ไม่คิดชิงชังแม้วันจากไปโบกมือลาความหลังจำได้ต้องกล่าวอำลาสายตาอาลัยเลื่อนห่างเพียงกายหัวใจผูกพันตัดใจอำลาแต่คำสัญญาไม่เปลี่ยนแปรพัน
ลากันด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมองในแง่ของตามสุภาษิตจีนนะครับก็ไม่มี
งานเลี้ยงที่ไม่เลิกลา
อันนี้ก็คือไม่ถึงไม่ใช่งานเลี้ยงนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ได้ทำงานรับใช้มหาวิทยาลัยมาจนกระทั่งเกษียณอายุอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็ยินดีกับท่านเหล่านั้นนะครับซึ่งท่านเองนั้นต้องใช้ความอุตสาหะบากบั่นนะครับส่วนหนึ่งเป็นการยกระดับหรือว่าสร้างสังคมให้มีความรู้มากขึ้นในเรื่องทางด้านการศึกษาแม้กระทั่งว่าท่านอาจจะเป็นตัวจักรหรือกลไกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่ท่านได้มาถึงจุดหมายปลายทางในการรับราชการนะครับตรงนั้นก็ขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะได้พักผ่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องเพลงนะครับก็มาเป็นข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยนะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้รับมอบหมายจากกสทช.นะครับให้จัดทำตำราอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน์นะครับซึ่งก็มี3ระดับด้วยกันก็คือระดับต้นระดับกลางและก็ระดับสูงนะครับก็คือท่านที่ต้องการนะครับที่จะสอบรับใบเป็นผู้ประกาศนะครับก็ขอเชิญนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาซึ่งมีหน่วยงานที่เป็นแม่งานในเรื่องนี้ก็คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวแต่ละรุ่นผมก็จะเรียนให้ทราบให้ติดต่อมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับฝ่ายฝึกอบรมหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047715-6นะครับ025047715-6นะครับสำหรับท่านที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถมีน้ำเสียงที่ดีมีหน้าตาที่สวยหล่อจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการในการจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นใบเบิกทางที่จะไปทำกิจการนี้ก็จะต้องมีใบเขาเรียกใบเป็นผ่านการเป็นผู้ประกาศนะครับก็สำหรับหลักสูตรระดับต้นนะครับซึ่งในช่วงที่1นะครับก็จัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2556นะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะจัดวันที่20ถึงวันที่22ตุลาคม2556อันนี้หลักสูตรระดับต้นนะครับเสียค่าใช้จ่าย 3,300 บาทนะครับส่วนหลักสูตรระดับกลางนะครับระดับกลางก็เสียค่าใช้จ่าย 4,300 บาทนะครับซึ่งก็จัดไปแล้วช่วงที่1นะครับเมื่อวันที่7ถึงวันที่10กันยายน2556นะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะจัดวันที่21ถึงวันที่24พฤศจิกายน2556นะครับส่วน
หลักสูตรนะครับผู้ประกาศระดับสูงนะครับมีค่าใช้จ่าย 4,500 บาทนะครับ จะอบรมกันด้วยกัน6รุ่นนะครับ รุ่นที่1วันที่2ถึง4ธันวาคม2556นะครับรุ่นที่2วันที่20ถึง22ธันวาคม2556รุ่นที่3นะครับวันที่17ถึง19มกราคม2557
อันนี้ไปถึง
ข้ามปี
ปีหน้าครับ
รุ่นที่4นะครับวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์2557รุ่นที่5วันที่2ถึง4พฤษภาคม2557และรุ่นที่6นะครับวันที่1ถึง3มิถุนายน2557นะครับ
ครับทั้งหมดหลักสูตรระดับสูงนั้นมีอยู่6รุ่นด้วยกันข้ามปีไปด้วยนะครับไปถึงปีหน้าปี2557นะครับก็เชิญชวนนะครับท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถก็อยากที่จะทดสอบได้เป็นผู้ประกาศนะครับในเรื่องที่จะไปเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุรายการโทรทัศน์นะครับก็ติดต่อมาที่หมายเลข025047715-6นะครับก็สำนักงานต่อเนื่องก็จะจัดอบรมให้นะครับติดต่อเข้ามานะครับเอาละครับช่วงนี้มาพบกับเสียงเพลงที่คงจะเป็นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอำลาอาลัยการจากกันนะครับเนื่องในโอกาสที่ว่าเดือนกันยานั้นเป็นวันเกษียณอายุราชการนะครับมอบเพลงนี้ให้ครับก่อนจากครับจากคุณสีเผือกศิลปินของวงดานเวียนครับ
ไม่ต้องกล่าวคำลาอะไรให้ใจมองมนไม่ต้องคิดกังวลอาวรเมื่อตอนจากลาไม่ต้องโบกมือลาน้ำตาไม่ต้องไหลหลังเสียงกระซิบอย่างดังซึ้งใจไม่เคยลืมเลือนจะอยู่แห่งไหนแม้ไกลหรือไกลขอเพียงเรามีใจให้กันเท่านั้นก็พอความรักยืนนานมา องตาซึ่งใจไม่ต้องเอื้อเนยเพื่อเนยเข้าใจซึ่งใจแม้ในดวงตา
เอาละครับก็มีความรู้สึกว่าแหมนะได้ฟังเนื้อหาสาระของเพลงใจก็นึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเอาพี่คนนี้เขาไปแล้วปีนี้ปีหน้าปีโน้นก็ถึงคิวเราอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างก็ต้องหมดเวระไปอย่าไปยึดติเอาอี้นี้ตำแหน่งนี้ก็ไม่ใช่ของเราตลอดไปนะครับช่วงหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีแล้วล่ะเราได้มารับใช้ได้มานั่งทำงานอยู่ที่นี่ได้มีเพื่อนมีฝูงทั้งมีทั้งพี่ทั้งน้องนะครับได้ทำงานกันอย่างมีความสุขก็เป็นเขาพูดง่ายว่าเป็นบุญแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายคือเป็นกฎหมายใกล้ตัวที่คุณทัชชัยจะนำมาฝากวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
ของเด็กและโทษทางอาญา
ครับ
เรื่องนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่กระทำความผิดนี่จะมีอายุลดลงนะครับ
ครับ
ถึงเด็กเลยทีเดียวครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเด็กกับการรับโทษทางอาญานั้นมีรายละเอียดอย่างไรนะครับก็จะเป็นการสนทนากันระหว่างอาจารย์สัตยาอรุณธารีก
ับ
อาจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรนะครับในเรื่องเด็กและโทษทางอาญาครับ
ครับเชิญรับฟังครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะช่วงนี้รู้สึกว่ามีข่าวเด็กไปกระทำความผิดกันบ่อยนะคะอาจารย
์โอ้นั่นน่ะสิครับอาจารย์บางทีเนี่ยผมเห็นตัวเล็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกเลยครับอาจารย์ครับ
นั่นแหละค่ะวันก่อนดิฉันดูข่าวนะคะบอกว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียวค่ะอาจารย์คะเข้าไปลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าในห้างสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะคะอาจารย
์
แล้ววันก่อนก็ดูอีกข่าวหนึ่งบอกไปกระชากกระเป๋าค่ะอาจารย
์
ตัวเล็กนิดเดียวนะคะ บางทีก็ไปค้ายาบ้ายาม้าอะไรก็มีค่ะอาจารย
์
โอ้ยดูแล้วสลดใจนะคะเนี่ยอาจารย์
ใช่
ปรากฏว่าวันก่อนดิฉันเจอแฟนรายการของเราท่านหนึ่งเจอที่ไหนแล้วไหมคะหน้าโรงหนังไปดูเรื่องเดียวกันพอดีนะคะจำได้อ้าวอาจารย์สุจินตนาแหมนี่อยากจะคุยหน่อยกรณีที่เด็กกระทำความผิดอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยยังไม่รู้นิติภาวะอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไปกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยจะถือว่าเด็กมีความผิดไหมนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเด็กพวกเนี้ยจะต้องติดคุกติดตารางเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะ
โอ้ครับเนี่ย
ฝากมาถามอาจารย์ด้วย
ครับก็คืออย่างนี้ครับก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าถามว่าเป็นความผิดอาญาหรือไม่เนี่ยต้องตอบว่าผิดแน่นอนครับผิดทางอาญาครับอาจารย
์
นะแต่ว่าจะถูกลงโทษหรือไม่เนี่ยนะต้องดูตามอายุของเด็กก่อนครับอาจารย
์
ครับซึ่งประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะเขาก็ว่าไปตามอายุของเด็กครับอาจารย์ถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีเนี่ยเด็กไม่ต้องถูกลงโทษหรอกครับอาจารย
์
แต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายต่อไปครับแต่ถ้าเด็กอายุกว่า10ปีเนี่ยนะแต่ยังไม่เกิน15ปีเนี่ยนะกระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษเหมือนกันครับอาจารย
์ค่ะ
ครับแต่มีวิธีการที่จะทำให้เด็กเนี่ยกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ไม่กระทำความผิดอีกครับซึ่งมีอยู่หลายข้อด้วยกันครับต
ั
้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปจนกระทั่งส่งเด็กไปฝึกและอบรมครับอาจารย์ครับครับคราวนี้ถ้าเด็กเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะฮ
ะ
อายุกว่า15ปีแต่ยังต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะฮ
ะ
ให้ศาลใช้ดุลพินิจครับอาจารย
์
จะใช้ดุลพินิจใช้วิธีการอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮ
ะ
หรือว่าจะลงโทษก็ได้ครับแต่ถ้าจะลงโทษเนี่ยจะต้องลดให้ครึ่งหนึ่งครับอาจารย
์
ครับ
ต
อนนี้ถ้าโตขึ้นมาอีกเนี่ยครับถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีครับอาจารย
์โตน้อย
อย่างนี้ต้องลงโทษนะครับอาจารย
์
แต่ก็ยังให้โอกาสศาลครับที่จะใช้ดุลพินิจนะครับว่าถ้าเห็นควรที่จะลดโทษเนี่ยก็สามารถที่จะลดโทษให้ครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งในสามก็ได้ครับอาจารย์ครับ
อ๋อค่ะอาจารย์คะเอ๊ะแล้วอย่างกรณีที่เด็กกระทำความผิดอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วบางทีการกระทำความผิดของเด็กเนี่ยมันไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายนะคะอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งไปซิ่งมาไปชนคนเขาบาดเจ็บหรือตายอย่างเง
ี้
ยนะคะกรณีอย่างเนี้ยเด็กต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้เขาด้วยไหมคะเนี่ยอาจารย
์ถูกต้องนะอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับต้องชดใช้
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามานั่งคิดกันนะคะอาจารย์ว่าเด็กเนี่ยก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองงานการก็ยังไม่ได้ทำจะเอาเงินทองที่ไหนไปใช้นะคะอย่างนี้เนี่ยในทางกฎหมายนะคะค คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในการทำละเมิดของเด็กไหมคะอาจารย
์อ๋อกฎหมายเขาบอกครับว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดด้วยครับอาจารย์ครับเว้นแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยเขาได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งดูแลกันอยู่นั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ถ้าเขาพิสูจน์ได้นะครับว่าใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ดูแลซ
ึ่
งทำอยู่นั้นแล้วเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ไม่ต้องรับผิด
อ๋อก็ไม่ต้องรับผิดนะคะ
ใช่ครับ
แหมท่านผู้ชมนะคะที่ถามคำถามมาคงจะตอบให้ฟังสบายใจแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะช่วงนี้คงต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็คิดว่าได้ความรู้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเหล่านี้ก็อาจจะเอ๊ะเด็กมันไปทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะลูกเราจะต้องติดคุกไหมเนี่ยลูกเราจะต้องรับโทษอะไรยังไงเพราะโทษบางอย่างมันจะต้องรับโทษทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งด้วยทางแพ่งในกรณีที่สมมติว่าไปเดินเตะอะไรก็หกล้มของก็เสียหายอย่างนี
้ชดใช้
ต้องชดใช้เขาเรียกว่าทางแพ่งอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องทางอาญานี่ก็คือพวกติดคุกติดตารางนี่คือส่วนที่แตกต่างระหว่างโทษอาญากับทางแพ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆทางสื่อหรือในความเป็นจริงว่าสังคมเดี๋ยวนี้พูดง่ายว่าตอนผมเด็กๆ เล็กๆกับคุณตาชัยก็คงยังไม่มีนะที่เขาเรียกกันว่าเด็กแว้นเด็กแว้นเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของที่เยาวชนทั้งหลายมาสร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งพ่อแม่นะครับถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยตรงนี้จะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
ใช่ในคณะทำละเมิดกับคนอื่นเข
าเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นพ่อแม่นะครับก็ขอให้ท่านดูแลลูกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆผมเองก็มีลูกนะครับท่านผู้ฟังครับก็เรียนอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งเท่าที่เห็นเยอะๆก็วัยรุ่นน่ะช่วงเรียนม.1 ม.2 เหล่านี
้
ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยขอให้พ่อแม่ดูแลใกล้ชิดเข้มงวดหน่อยหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเพราะโทษนะเวลาเขาที่เราเห็นเนี่ยพอเวลาไปเข้าฝูงเข้าเพื่อนเข้าทีมงั้นเถอะโอ้โหไปกันเขาอาจเป็นวัยเขาด้วยถ้าไม่มีคนคอยที่จะดึงคอยให้เหตุให้ผลเนี่ยพอรู้ขึ้นมาอ้าวไปชนกันแล้ว รถกันอื่นมาชนแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้ทีหลังมันไม่คุ้มด้วยความห่วงใยจากทางรายการนะครับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองก็ขอให้ดูแลเข้มงวดแต่พอเลยวัยก็ไปอีกช่วงนึงพอเขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่พอเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่5ที่6นี่ไม่ค่อยมีแล้วจะมีเยอะๆก็เนี่ยแหละรุ่นม .1 ม .2 ม .3 อะไรประมาณนี้
กำลังคึกขนอง
เป็นวัยเขานะครับอันนี้ก็คือเข้าใจนะครับว่าคือพวกเราก็เป็นเด็กมาก่อนตรงนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเหล่านี
้อยากรู้อยากเห็นอยากลอง
แล้วก็เห็นใจทางตำรวจนะครับที่จะต้องไล่จับไล่กวดไล่โอ้โหนะครับขอให้เป็นภาระหน้าที่ของท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
ดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายการโทรทัศน์ที่เรานำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งเป็นรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT นะครับ ช่อง11วันเสาร์เวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับแม้ว่ารายการนี้จะยุติลงด้วยรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับแต่ว่าท่านที่คิดว่าฟังดูรายการกฎหมายเพื่อประชาชนดีชอบท่านก็สามารถที่จะรับชมอย่างที่คุณทัชชัยนำเรียนแล้วว่าวันเสาร
์
นะครับ 5:30 ถึง 5:55
ช่อง11
ช่อง11เดิมนะครับ NBT นะครับเปิดไปช่องนั้นท่านจะได้สาระในเรื่องความรู้กฎหมายที่ใกล้ตัวนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้แหมกินใจเข้าไปอีกชื่อเพลงว่าอาลัยรักเดิมนั้นต้นฉบับคุณชรินทร์นันทนาคร ร้องไว้แต่ว่าผมอยากจะให้ฟังเป็นเสียงแนวผู้หญิงบ้างเป็นเสียงของคุณณัฐดาวิยการครับ
ทุกคนถูกทอดทิ้ง
ที่เรียนไว้แล้วในเบื้องต้นนะครับวันนี้เดือนนี้นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่คิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการทั้งหลายมีการเลี้ยงสังสรรค์ผู้งานเลี้ยงส่งในเรื่องของการเกษียณอายุแล้วก็มีการแสดง
จิต
มุทิตาจิตกันนะครับเอานำข้อมูลส่วนนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันว่าเผื่อท่านอื่นๆที่จะเกษียณนะครับในปีหน้าก็ได้หรือปีหน้าโน้นก็ได้เป็นข้อมูลที่จะได้เตรียมไว้นะครับข้อมูลนั้นก็มีอยู่ว่าคุณพร้อมหรือยังสำหรับวันเกษียณอายุนะครับก็คือเมื่อพูดถึงคำว่าเกษียณอายุหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปจากชีวิตนะครับแล้วก็ไม่อาจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับหากมีความพร้อมแล้วก็มองโลกในแง่ดีก็จะอาจพบว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะได้พักผ่อนแล้วก็แสวงหาความสุขให้กับชีวิตอย่างเต็มที่เสียทีนะครับคราวนี้ลองมาดูแนวทางในการก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องการเตรียมใจนะครับช่วงหลังเกษียณอายุก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งร่างกายจิตใจสังคมตลอดจนฐานะทางการเงินนะครับการเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในวัยเกษียณนะครับ
ครับต่อมาคือการเตรียมกายนะครับ
ครับ
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเลยนะครับซึ่งการมีสุขภาพดีนี่ย่อมหมายถึงการใช้เวลาที่เหลืออย่างมีประโยชน์นะครับ
ครับ
ลดการเป็นภาระแก่ผู้อื่นมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีครับ
ครับประการต่อไปก็คือเตรียมแผนการใช้เวลานะครับอันนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีเป้าหมายนะครับรู้ว่าช่วงเวลาใดจะทำอะไรนะครับเช่นเวลาทำงานเวลาตรวจสุขภาพเวลาท่องเที่ยวพักผ่อนเวลาออกกำลังกายเหล่านี้เราต้องวางแผนสมมติว่าช่วงเช้าออกกำลังกาย
ครับ
อีกช่วงนึงพักผ่อนอีกช่วงนึงทำงานอะไรแบบนี
้วางแผนว่าอีกกี่วันเราจะไปเที่ยวเดือนละครั้งดีไหมหรือ2เดือนครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้น
วางเดือนนู้นต้องตรวจสุขภาพแล้วนะวางแผนนะครับ
ต่อมาคือเตรียมครอบครัวนะครับ
ครับ
ความผูกพันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาหรือพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีความเอื้ออาทรระหว่างกันช
่
วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันครับ
ครับอันนี้ผมเห็นตัวอย่างหลายท่านนะคุณทชัยก็นึกดีใจนะโอ้โหคุณลุงคุณป้านี่เดินกันมานะนี่คือท่านหลังจากเกษียณในหมู่บ้านที่ผมอยู่นะ
คืออันนี้ผมก็พอจะเห็นจากตัวเองอาจารย์นะครับ สมัยที่พ่อแม่ยังไม่ปลดเกษียณนี่เราก็ไม่ค่อยได้พาพ่อแม่ไปไหนนะอาจารย
์
พอปลดเกษียณแม่อายุมากก็ใช้เวลาช่วงนั้นนะครับที่จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวกินอาหารกันตอนเย็นบ้างนะครับ
ก็ถือว่าคุณทัชชัยได้ทำในสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยครับตรงนี้ขอชื่นชมว่าคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ในช่วงที่ท่านยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ท่านทำงานยังไม่เท่าไหร่นะท่านยังมีเพื่อนมีฝูงไปนู่นไปนี่แต่ว่าถ้าหลังจากท่านเกษียณแล้วนั่งกันอยู่2คนตายายแล้วลูกก็อยู่บ้านโน
้
นไม่มีใครมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าพอวันเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนว่างๆเราพาแม่ไปเที่ยวพาพ่อไปเที่ยวผมว่าท่านดีใจท่านอบอุ่นใจนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลังจากวัยเกษียณแล้วส่วนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมว่าไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปร้องไห้ตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงไม่ต้องร้องไห้แล้วครับใช่ไหมในช่วงที่ท่านยังอยู่เราทำดีที่สุดแล้วเราก็มีความดีใจภาคภูมิใจผมเชื่อว่าการทำดีเหล่านั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจนะครับ
คืออย่างนี้อาจารย์นะครับ
ครับ
อย่างตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดเราให้เงินท่านหนึ่งก้อนนะครับ
ครับ
เราก็มีความสุขที่เราให้เงินท่านไปแล้วนะครับเราอย่าไปคิดต่อนะครับว่าท่านจะเอาไปให้ใคร
ใช่
เอาแค่ช่วงที่เราเอาให้ท่านนั่นก็พอแล้วนะครับ
อันนี้เห็นด้วยพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บนะเคยบางคนเอ้าให้เงินไปแล้ววันนั้นแม่เอาไปให้นู่นทำไมถูกต้องแล้วครับท่านจะเอาไปทำอะไรท่านจะให้ใครเรื่องของท่านท่านจะไปทำบุญท่านจะไปแจกจ่ายคนโน้นคนนี้เป็นสิทธิ์ของท่านให้ท่านสบายใจอย่าไปท้วงติง
ครับ
พอท้วงติงปั๊บเนี่ยท่านกึกเหมือนกันนะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
เอาช่วงที่เราให้ท่านพอแล้วนะ
ท่านดีใจ
ของเราแล้ว
ใช่แล้วเราก็คือไม่ต้องไปคิดแล้วท่านจะไปทำอะไรในเมื่อเราตั้งใจไปแล้วนะครับประการต่อไปก็คือการเตรียมเพื่อนนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนไว้ให้มั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมงาน ราะว่าเพื่อนเนี่ยจะช่วยให้เกิดกำลังใจแล้วก็มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมากขึ้นครับ
และสุดท้ายนะครับอันนี้จำเป็นจริงๆคือการเตรียมแผนการใช้เงินนะครับเพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมแผนการใช้เงินไว้ด้วย
โอ้อันนี้ถูกต้องเลยครับไม่ใช่ว่าพออยู่ๆถึงเดือนกันยาแล้วพอเดือนหลังจากนั้นเงินเดือนเราเคยได้รับอยู่สมมุตินะครับ 30,000 อ้าวทำไมเหลือตอนนี้เหลือ 15,000 แล้วล่ะเอ้าไอ้ค่านู้นค่านี้เราล่ะถ้าเราไม่วางแผนไว้ก่อนนะครับพอถึงก็มาเอ้าคนนู้นมาทวงอย่างนั้นเจ้านี้อย่างนั้นอย่างนี
้
ต้องวางแผนอันนี้เรื่องสำคัญเลย
ใช่ๆ
นะครับเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้ง6ประการเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับเพราะว่าหากคุณไม่มีการวางแผนหรือว่าเตรียมความพร้อมใดๆคุณอ่านต้องพบกับคำว่าสายเกินไปนะครับที่จะเตรียมการในด้านต่างๆเพื่อชีวิตหลังเกษียณได้ทันท่วงทีนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการวางแผนไว
้ถูกต้องครับเอาละครับก่อนจากกันนะครับไหนๆก็ส่วนหนึ่งพี่ๆที่เกษียณไปก็ได้ไปแสดงมุทิตาจิตกันมาวันนี้โอกาสที่จะอำลาท่านผู้ฟังก็รู้สึกอะไรละตื้นตันใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรขอให้ท่านผู้ฟังรับชมรับฟังรายการของเราต่อไปแม้ว่าผมกับคุณทัชชัยไม่ได้มาจัดรายการในช่วงนี้แต่ว่ามีรายการอื่นมาแทนนะครับเพลงที่จะมอบให้ต่อไปนี้ชื่อเพลงกำลังใจนะครับจากคุณแจ้ดนุพลแก้วการขอให้ทุกท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิตของท่านนะครับมีความสุขทั้งกายและใจมีความสุขในการดำเนินชีวิตทุกๆวันตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมสัมพันธ์วงศ์สอน
ผมทัชชัยพลนาค
ขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ